Në solemnitetin e ditës së rëshajave në famullinë Shënikullit Vautes, rreth 35 perinë të reja morën sakramentin e krezmimit. Meshën e rasit e kryesoi i peshëri sapës i Zot Lucian Augustini, në bashkëcelebrim me famullitarin e katedrales Dom Simon Kullin. Në homelinë mbajtur me këtë rast, i Zot Luciani kujtoi para besimtarve rëndësinë e ditës së rëshajave. Jezusi na ka premtuar se do mbetet gjithmonë me ne e na ka dërguar shpirtin shenjt ngushëlluesin. Është e rëndësishme për ne të jemi të vetëdijshëm në lidhje me mësimet e kishës. Kisha është trupi i Krishtit dhe ai banon në të. E sot, në këtë ditë që ju të rinë merrni sakramentin e shenjtë të krezmimit, sa i Zot Luciani, Jezusi ju përtrin zemrën tuaj me dashurinë e tij të pafund. Jezusi ju fton t'i hapni zemrën në cilën ai dëshiron të ndërtoj banesën e tij, të jetë vetë Krisi, mbreti dhe dhëndri i zemrës suaj. Të thirrur nga famullitari, të rinjt shoqëruar nga nunët e nunat, u afruan pranë i peshëvit nëpërmjet të cilit morën sakramentin e krezmimit, vulën e shpirtit shenjtë. E me këtë sakrament fitohet fuqia për të jetuar si krishterë dhe begatia e dhuratave të shpirtit shenjtë. E shpirti shenjt që zbret mbi të gjithë njerëzimin dhe bën të njohim në thellësi misteret e Zotit Atë dhe Jezu Krishtit. Në fund, të gjithë besimtarët e posaçërisht të rinjt e sapo krezmuar, falënderuanin Zot Lucianin për praninë e tij, i cili ju dhuroi dhuratën më të madhe, atë të krezmimit, ku bashkë me hirin e Zotit dhe marrjen e vulës së shpirtit shenjt, shndërrohen në dëshmitar të ringjalljes së Jezusit.